Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'qituvchilar Sug'diyona futbol klubi uchun pul o'tkazishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Shortan neftgaz korxonasining ommaviy ravishda ishdan bo'shatilgan ishchilari norozilik bildirdi. Xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonning Ipak yo'li bankiga 15 million dollar miqdorida kredit ajratdi. 5 noyabrdan boshlab AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari kuchga kirdi. AQSh Kongressi saylovlarida tanilgan oktyabr syurprizi hodisasi haqidagi lavha ham bugungi dasturimizda. O'zbekistonda sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotnomani berish vakolati Ichki ishlar vazirligidan prokuraturaga o'tkazildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neftgaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neftgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5 noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neftgazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi iltimos yordam beringlar deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neftgazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi dedi Shortan neftgaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neftgaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash Ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi deydi Shortan neftgaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neftgaz O'zbek neftgaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5 noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neftgaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neftgaz mulozimiga ko'ra, Shortan neftgaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neftgaz mulozimi. 5 noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neftgaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning ozodlikka aytishicha, Shortan neftgaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3 oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz.
Dedi O'zbek neftgaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tanqid qilgan Troll UZ kanaliga qarshi mazkur universitet yoshlar ittifoqi spam hujumi uyushtirish tashabbusi bilan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi rahbari Umid Abilov ayrim faollari bilan O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng tanilgan Troll UZ kanalini mazkur universitet, qolaversa boshqa oliygohlarni haqorat qilganlikda ayblab, uni jazolash tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlikka Telegramda 82 a'zosi bo'lgan Tatu yoshlar ittifoqi kanaliga 5-noyabr kuni Visual Studio akkauntidan yuborilgan tashabbus matnida O'zbekistondagi ko'p oliygohlarni haqorat qilib, ustidan kulib o'z kanaliga joylashtirib borayotgan Troll o'z kanalining adminlari haddan tashqari oshirvorishlikda ayblanadi. Telegram, Facebook kabi tarmoqlarda tanilgan Troll o'zga nisbatan ayblov e'lon qilgan Tatu yoshlar ittifoqi faoli unga nisbatan jazoni ham e'lon qiladi. Mana shunaqa yurtimizning kelajagiga bolta urayotgan kanal adminlariga jazo sifatida kanalini yopib borishni maqsad qilib qo'ydik. Troll o'z kanaliga spam berib yopamiz. 5-noyabr soat 1:30 qadar barchangizni Telegramda onlayn bo'lib turishingizni iltimos qilamiz deyilgan xabarida Tatu yoshlari yetakchisi jazo kampaniyasini ijro etish uchun qilinishi lozim harakatlar ketma-ketligini suratlar vositasida tushuntiradi ham. Tatu yoshlar ittifoqining Telegram kanali orqali tarqatilgan bu tashabbus Universitet yoshlar ittifoqi yetakchisi Umidbek Abilov tomonidan qo'llab-quvvatlangan va barcha faollardan bu ma'lumotga munosabat bildirish so'ralgan. O'zini O'zbekiston ilg'or yoshlari, xususan ilg'or texnologiyalarni o'rganib, ularni hayotga tatbiq etish sohasidagi avangard guruh sifatida tanitishga urinib kelayotgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqining tanqidni jinoyatga chiqarib, uni jazolash kampaniyasini boshlaganiga izoh so'rab Ozodlik bu guruh yetakchisi Umidbek Abilovning o'zi bilan bog'landi. Abilov Telegram orqali Ozodlikka bu tashabbusiga bergan izohida shunday deb yozdi: "Asossiz yolg'on ma'lumotlarni tanqid ko'rinishida tarqatib, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarining nufuzini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida yer bilan bitta qilayotgan Troll uz kanalini bo'rttirib, kamsitishgacha olib borib tarqatayotgan ma'lumotlari noo'rin deb bilamiz. Shu sababli bizning universitetimizning bir nechta tashabbuskor yoshlari tomonidan universitetimiz shoniga putur yetkazuvchi va kamsituvchi ma'lumot tarqatuvchilarga ham qarshi chiqa olish bo'yicha tashabbus ko'rsatildi. Men yoshlar yetakchisi sifatida bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman", deb yozdi Umidbek Abilov Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvlarida. Ozodlik suhbatlashgan yoshlar ittifoqi matbuot xizmati rahbari Troll o'z kanaliga qarshi Tatudagi bir guruh faollar boshlagan spam hujumi kampaniyasidan markaziy kengashning xabari yo'qligi va bu harakat kengash bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Bubayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dalashiponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini Ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bubayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining Ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha 10-sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan. Alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi. Meni o'zim shu shipondan 2 kilometr narida yashayman. Yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib olgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in tafsilotlarini o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang deya javob qildi. Lekin bu ayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112% bajargan.
O'qituvchilar Suqdiyona futbol klubi uchun pul o'tkazishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Shortan neftgaz korxonasining ommaviy ravishda ishdan bo'shatilgan ishchilari norozilik bildirdi. Xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonning Ipak yo'li bankiga 15 million dollar miqdorida kredit ajratdi. 5 noyabrdan boshlab AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari kuchga kirdi. AQSh Kongressi saylovlarida tanilgan oktyabr syurprizi hodisasi haqidagi lavha ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3 noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazidan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37 uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan. O'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatdan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, murlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek nosoz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazdan zaharlanish hollari asosan kech-kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'ztransgaz tashkiloti 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazdan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'za payov uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu haqda Ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'za payov oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za payovdan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20-oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'o'za payasini olish sharti bilan ishlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19-oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'o'zani traktor bilan chopib bo'lmaydi deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za payidan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pulmul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagana qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Keyin endi mana hokim buda ekasan deya fermerimiz aytadi, Men karchopga qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'manglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagani haqida Ozodlik 30-oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxin Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni Ozodlikka bildirishicha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oxin Boboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30-oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini Ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahallani ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Ozodlik radiosi matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evril Turonning maqolasi bosilgan ekan sizda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu sonimi?
Bizniki yangi son, yangi nimasida, yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu son sotuvga chiqmadi.
Nima uchun, Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mamadali Mahmudovga bag'ishlangan so'z bo'lgani uchunmi?
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1 noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabat yaxshi. U haqda o'qishida haqida film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zining tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan, kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham. Albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotida Muhammad Solihning 16 fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlariga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman, o'shanda hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q, yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
5 noyabr kuni Eronga qarshi Amerika prezidenti Donald Tramp har qachongidan kuchli deb atagan yangi sanksiyalar kuchga kirdi. Ular mamlakatning energetika, dengiz transporti, kemasozlik va moliyaviy sohalarini qamrab oladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh rasmiylari 5 noyabr kuni ertalab kuchga kirgan sanksiyalar haqida o'z vaqtida bayonot bermadi. Washington yangi sanksiyalar joriy qilish bilan Eronning xulqini o'zgartirishni va uning mintaqadagi zararli faoliyatiga barham berishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarning yangi turkumini joriy etayotgan Washington Eron nefti xaridorlarini neft sotib olishni to'xtatish kerakligini, aks holda AQSh jarimalariga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Lekin Oq uy 8 mamlakatga Eron neftini yana 6 oy import qilishga ruxsat berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 5 noyabr kuni ertalab televideniye orqali so'zlagan nutqida Eron urush vaziyatiga tushib qolganini aytdi. Ruhoniy yana Eron AQShning neftni sotishga kiritgan sanksiyalari to'siqlarni mag'rur aylanib o'tishiga va'da berdi. Amerika Eron nefti sotuvini butunlay to'xtatib qo'yishni istadi. Ammo biz sanksiyalarni buzish uchun neftimizni sotishda davom etamiz, dedi Ruhoniy. Ayni chog'da Eron davlat televideniyasi mamlakat shimolida 2 kunlik harbiy mashqlar o'tkazayotgan havodan mudofaa tizimlari haqidagi videolavhani namoyish qildi. Tramp bundan bir muddat oldin Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi joriy qilgan sanksiyalarning eng og'ir bo'lishini aytgan edi. Biz Eronda nima bo'layotganini ko'rib turibmiz, lekin ular hamma ishni ham eplay olayotgani yo'q, dedi Tramp. Tramp fikricha AQSh oldinroq joriy etgan sanksiyalar sabab Eron iqtisodiyoti bir qancha muammolarga duch keladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo va moliya vaziri Steven Mnuchin 2 noyabrda ayrim mamlakatlarni jazolamaslikka va'da bergan bo'lsa ham, Washington sanksiyalarni keskin tarzda qo'llayajagini aytdi. AQSh rasmiylari joza qo'llanmasligi aytilgan yurisdiksiyalar 5 noyabrda ochiqlanishini bildirgan edi. Ammo shu paytgacha hali bu ish qilingani yo'q. Ayni paytda Janubiy Koreya rasmiysining Reuters axborot agentligiga 5 noyabrda aytishicha, ushbu mamlakat maksimal darajada qulaylik so'ragani uchun Washington Seulni jazolamaydigan bo'ldi. Oldinroq Iroq bilan Turkiya ham sanksiyaga tushmaslik ijozatini olganini aytganida, axborot agentliklari yana Afg'oniston, Hindiston, Italiya va Yaponiya ham istisno qilinishini taxmin etmoqda. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilmoqda. Ular 2015-yili Eron yadro dasturini jilovlash bo'yicha erishilgan bitimdan so'ng bekor qilingan edi. Tramp joriy yil moyida o'sha bitimdan AQShni chiqarib oldi va avgustdan e'tiboran Eron iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarni qayta qo'llay boshladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Uchlar Suqdiyona futbol klubi uchun pul o'tkazishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Shortan neftgaz korxonasining ommaviy ravishda ishdan bo'shatilgan ishchilari norozilik bildirdi. Xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonning Ipak yo'li bankiga 15 million dollar miqdorda kredit ajratdi. 5 noyabrdan boshlab AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari kuchga kirdi. AQSh Kongressi saylovlarida tanilgan oktyabr syurprizi hodisasi haqidagi lavha ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lashi uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodim deb tanishtirgan shaxs butun boshliq hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga o'rinda. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muovini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressi saylovlari, oktyabr surprizi haqida eshitganmisiz? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1972 yilning 26 oktyabrida o'tkazilgan saylovlardan 12 kun oldin AQSh prezidenti Richard Nixonning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Henry Kissinger Washingtonda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qatnashgan edi. Biz tinchlikka juda yaqin qolganiga ishonamiz, degan edi Kissinger. Tahlilchilar maslahatchining ushbu bayonoti Nixonning prezidentlikka qayta saylanishida muhim o'rin tutganini aytib keladi. Kissingerning bu gapi AQSh siyosatida Oktyabr syurprizi nomi bilan tanilgan hodisa misolidir. Bu kabi hodisalar oldindan rejalashtirilgan yoki rejalashtirilmaganidan qat'i nazar, milliy saylovlardan oldin amerikalik saylovchilar fikrini kutilmaganda o'zgartirgani uchun shunday nomlanadi. 6 noyabrda bo'lib o'tadigan Kongress saylovlari keyingi yillarda kuzatilgan eng munozarali saylovlardan biriga aylanmoqda. Saylovda g'olib chiqqan partiya Kongress boshqaruvini qo'lga kiritadi. Joriy yilgi saylov oldidan birorta Oktyabr syurprizi tayyorlagani yoki yo'qligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Ammo bunday syurpriz bir necha nomzod bor. Siyosiy tarixchilar o'rtasida ushbu tushuncha qachon paydo bo'lgani haqida turli qarashlar mavjud. Ayrimlar 19 asrdayoq bunday strategiya qo'llanilganini aytib keladi. Ammo mutaxassislarning aytishicha, Oktyabr syurprizi atamasi 1980 yil respublikachi Ronald Reagan hamda demokrat Jimmy Carter bellashayotgan paytda yuzaga kelgan. O'shanda Eron 52 nafar amerikalikni bir yildan beri asirlikda ushlab kelayotgan, Carterning ularni harbiy amaliyot yordamida ozod qilishga urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Saylov arafasida Reganni qo'llovchi respublikachilar Carter Eron rasmiylari bilan asirlarni ozod qilish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqidan olishdi. Pirovardida bunday kelishuvga erishilmadi. Saylovda Reagan g'olib chiqdi. Asirlar Reagan inauguratsiyasi kuni qo'yib yuborildi. Keyinroq demokratlar Reganning hamkorlarini asirlarni ertaroq ozodlikka chiqarishga qodir bo'lsa-da, oktyabr syurprizi uchun ularni ozodlikka chiqarishni atayin kechiktirishda aybladi. Bu ayblovlar Reagan ikki prezidentlik muddatini yakunlagunicha tinchimadi. 1991 yilga kelib Kongress ushbu holat tergov qilish uchun maxsus kengash tuzdi. Tergov bunday reja bo'lmagan degan xulosa bilan yakunlandi. 2016 yilgi saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovnomalarda demokrat Hillary Clinton oktyabr oyigacha raqibi respublikachi Donald Trumpdan ozgina oldinda edi. Oktyabr boshida The Washington Post gazetasi Trump bir necha yil oldin ayollarga tajovuzkorlik qilgani haqida maqtanayotgani aks etgan videoni yoyinladi. Maqola chop etilgan kun WikiLeaks sayti Clinton saylov kampaniyasi a'zolarining hakerlar yordamida qo'lga kiritilgan elektron maktublarini e'lon qila boshladi. Clintonning elektron maktublari bir necha oy oldin ham muhokama qilingan edi. Xususan, respublikachilar uni davlat kotibi o'laroq ishlagan paytida qoidalarga zid ravishda maxfiy ma'lumotlarni xususiy kompyuter serveri orqali yuborish va olishda aybladi. Federal qidiruv byurosi direktori James Comey iyul oyida Clintonga jinoiy ayblov qo'yilmasligini e'lon qildi. 28 oktyabr kuni, ya'ni saylovga 11 kun qolganda, Comey Kongressga maktub yuborib, yuqori lavozimli maslahatchining turmush o'rtog'i kompyuteridan topilgan Clintonga aloqador bo'lgan elektron maktublar byuro tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. 6 noyabr kuni saylovga 2 kun qolganda Comey Kongressga iyuldagi fikrlari o'zgarmagani haqida ikkinchi maktub yubordi. Saylovda Trump g'alaba qozondi. Virginia universitetining siyosat markazi tahlilchisi Kyle Kondik mazkur holat AQSh tarixidagi eng taniqli oktyabr syurprizlaridan biri bo'lganiga ishonadi. Clinton ushbu holat tufayli mag'lub bo'ldimi yo'qmi bilmayman, ammo bu hodisa Clinton uchun o'ta yomon paytda sodir bo'ldi. Comey saylovdan oldingi yakshanbada tergov hech nima aniqlamagani haqida yuborgan maktubi vaziyatni keskinlashtirgan bo'lishi mumkin. Bu esa pirovardida Trumpga ovoz bergan saylovchilar xayolida qolgan bo'lishi mumkin. Ikkisi ham aksar saylovchilarga maqbul bo'lmagan nomzod o'rtasidagi kampaniyada yangiliklarning asosiy mavzusi bo'lmaslik yaxshi aslida. Joriy yilda AQSh siyosatida ikki partiya o'rtasidagi adovat kuchaydi. 6 noyabrga belgilangan saylov Trumpning turli chegaralardan chiqib kelayotgan liderlik uslubi uchun sinov bo'ladi. Bu holat esa siyosiy kuzatuvchilar uchun oktyabr syurprizini aniqlashni mushkullashtirdi. The Wall Street Journal gazetasi muxbiri Daniel Henninger, Markaziy Amerikadan AQShga otlangan yuzlab muhojir bu yilgi saylovlarning asosiy mavzusi ekanligini aytdi. Muhojir karvoni nomi berilgan ushbu guruhni konservativ matbuot isbot dalilsiz AQShga terrorizm va illat olib keluvchi odamlar o'laroq tasvirlab kelmoqda. Bu qarashlar esa Trampning immigratsiyaga qarshi siyosatiga mos tushadi. Henninger 24 oktyabr kuni yozgan maqolasida Tramp respublikachi saylovchilarni ovoz berishga rag'batlantirishda kutilmagan bu hodisadan foydalanayotganini aytadi. Aftidan 2018 yil saylovining oktyabr surprizi kelib qoldi. Gondurasdan deb yozdi u. Amaldagi prezident oraliq saylovlariga 2 hafta qolgan. Namoyandalar palatasi boshqaruvi demokratlar qo'liga o'tishi mumkin bo'lgan bir pallada ushbu hodisadan o'zi ko'zlagan maqsadga erishish uchun foydalanayaptimi? Bu yilgi kongress saylovlari oldidan oktyabr surprizi deya ta'riflash mumkin bo'lgan boshqa hodisalar ham ko'p sodir bo'ldi. Bular orasida 26 oktyabr kuni hozirgi va sobiq demokrat yetakchilar hamda Tramp bilan to'qnashgan boshqa shaxslarga portlovchi uskuna solingan xat yuborgan ashaddiy Tramp tarafdorining qo'lga olinganini aytib o'tish mumkin. Boshqa nomzod esa 27 noyabr kuni sinagogda amalga oshirilgan va 11 odam o'limiga sabab bo'lgan qurolli hujumdir. AQSh maxsus prokurori Robert Mueller yetakchiligida olib borilayotgan Rossiyaning 2016 yilgi saylovlarga aralashuvi hamda Tramp hamkorlarining Rossiya rasmiylari bilan aloqasi ham bunday syurprizga misol bo'la oladi. Aksar demokrat ushbu tergovlar respublikachilar partiyasini qo'llovchilar sonini ozaytirishiga umid qilib keladi. Tilga olingan bu hodisalarning saylovga qanday ta'sir o'tkazishi haqida gapirishga hali erta. Bir necha shtatda saylov kunidan oldin ovoz berish mumkin bo'lgani uchun saylov kunida gazetalar bosh sahifalarini egallaydigan hodisalar saylov natijasiga uncha katta ta'sir ko'rsatmasligini kutish mumkin. 2016 yilgi saylovni o'rgangan 538 sayti xodimi Harry Anton saylovga yaqin qolganda ma'lum bo'lgan hodisalar saylovchilarga oz ta'sir ko'rsatishini xulosa qilgan. Boshqacha qilib aytganda, oktyabr syurprizlari oktyabrda oshkor bo'lgani uchun ham ularning ta'siri ozroq bo'lishi mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jurnalistik surishtiruv. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga britaniyalik investor sifatida kirayotgan shirkatlar asl egalari kimligini biladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, mamlakat iqtisodining aksar sohalari, xususan metallurgiya, qurilish va paxtachilik, to'qimachilik kabi sektorlarga investitsiya yotqizayotgan xorij investorlari orasida Buyuk Britaniya shirkatlari talaygina. Xorij investori maqomida O'zbekistondagi eng serdaromad sohalarga katta imtiyozlar bilan kirayotgan bu shirkatlarning aksariyati Shotlandiyadagi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvdan ayon bo'lishicha, asl egasi ofshordagi qobiq tuzilmalar orqali mutlaq bekitilgan va Britaniyada biror kun ochiq faoliyat yuritmay turib, o'zini nufuzli Britaniya kompaniyasi sifatida taqdim etayotgan shubhali strukturalardir. Surishtiruvga ko'ra, nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda yashiradigan noqonuniy boyligi bo'lgan siyosatchilar, hukumat arboblari, shuningdek kriminal guruhlar, ayniqsa SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan qobiq tizimdan nihoyatda ko'p va xo'p foydalanmoqda. Britaniya shirkati sifatida O'zbekistonga kirgan shirkatlarning asl egalari Toshkent hukumati tepasida o'tirganlar yoki ular yaqinlari ekaniga oid dalillar hozircha yo'q. Ammo Shotlandiya nashri suhbatlashgan korrupsiya va pul yuvish amaliyotlariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi ekspertlar yuzlab million dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgan bu xorij investorlarining shaffof emasligi, ular egalarining har xil ofshor shirkatlari qobig'iga yashiringani jiddiy savol va shubha uyg'otishini ta'kidlaydi. Jamoatchilik O'zbekiston iqtisodining mo'may ulushlarini qo'lga olgan va olayotganlar kimligini mutlaq bilishi shart, deydi The Herald gaplashgan ochiq jamiyat faollari. The Herald gazetasi jurnalistik surishtiruvida tilga olingan, Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Britaniya kompaniyalaridan biri Quality Trade Supplies LP shirkatidir. 2017-yilning 3-fevral kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan rasmiy xabarda bu shirkat haqida shunday yozilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Sergeli tumanida bunyod etiladigan Toshkent metallurgiya zavodi xorijiy korxonasi qurilish loyihasi bilan tanishdi. Loyiha qiymati 278 million evroni tashkil etgan mazkur korxonaning ta'sischisi Buyuk Britaniyaning Quality Trade Supplies LP kompaniyasi hisoblanadi. Iqtibos tugadi. The Herald gazetasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi e'lon qilgan xorijiy investorlar ro'yxatida Mirziyoyev davrida eng katta sarmoya olib kirgan xorij shirkati sifatida aynan Quality Trade Supplies LP keltirilganini yozadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston iqtisodiga eng yirik sarmoya yotqizgani aytilgan Quality Trade Supplies LP shirkati haqida boshqa biror ma'lumot, xususan uning kimga qarashli ekani, shirkat tarixi va uning moliyaviy ahvoli, Toshkent metallurgiya zavodi qurilishining nega aynan shu shirkatga berilganiga oid axborot o'zbek jamoatchiligiga hozirga qadar taqdim etilmadi. Quality Trade Supplies LP shirkati rus va ingliz tillaridagi saytida o'zini xalqaro temir yo'llar tarmog'ini shakllantirishdagi faol shirkat sifatida taqdim etadi va o'z loyihalari haqida yozarkan Qozog'istondagi Jizqozg'on Beynov temir yo'li va Mang'itdagi Kurek porti qurilishi, shuningdek Toshkent metallurgiya zavodini tilga oladi. The Herald muxbiri O'zbekiston iqtisodiga 300 million dollardan ortiq sarmoya kiritishi iddao etilgan bu Britaniya shirkatining egasi kimligini aniqlash uchun kompaniya rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga bog'lanishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. 30 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri ham shirkat saytida berilgan Rossiya va Qozog'istondagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Rossiyadagi raqam ko'pdan bloklangan bo'lib chiqdi. Qozog'istondagi raqamga javob berib o'zini Yevgeniy Feaktistov deb tanishtirgan shaxs esa Quality Trade Supplies LP'ning O'zbekistondagi loyihasiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Men faqat Qozog'iston uchun javob beraman. Ostonada o'tiraman. Toshkent metallurgiya zavodi loyihasi bo'yicha savollaringizga men javob bera olmayman, degan Feaktistov O'zbekiston uchun mas'ul shaxs bilan qanday aloqaga chiqish haqida SMS yuborishni va'da qildi. Ammo kun davomida na bu va'dasida turdi va na keyingi kungi qo'ng'iroqlarga javob berdi. Buyuk Britaniyada o'tgan yili qabul qilingan yangi qonunga ko'ra, bu mamlakatda ro'yxatga olingan shirkatlar o'zining yakuniy benefitsiari, ya'ni haqiqiy egasi yoki PSC, Person of Significant Control, shirkat aksiyalarining 25%dan ko'piga egalik qiluvchilar shaxsini ochiqlashi lozim. Ammo Quality Trade Supplies LP bu ma'lumotlarni hozirga qadar ochiqlamagan. The Herald muxbiri bu shirkat haqiqiy egasi sobiq sovet oligarxlaridan biri ekani taxmin qilinishi, ammo bu oligarxning Londonda joylashgan jamoatchilik bilan ishlashga vakolatli firmasi bunday aloqadorlikni rad etganini yozadi. Ayni paytda taxmin etilayotgan sobiq sovet oligarxining ismi sharifi maqolada tilga olinmaydi. Quality Trade Supplies LP'ning Qozog'istondagi vakili Ozodlik bilan suhbatda shirkat egasi kimligiga oid savolga javob bera olmasligini bildirdi. Toshkentda 300 million dollardan qimmatroq metallurgiya zavodi qurish aytilgan Quality Trade Supplies shirkati bilan bir qatorda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mamlakatda amalga oshirilishi kutilayotgan eng qimmat loyiha Toshkent City loyihasining angliyalik investori kimligi ham jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Toshkent City deb nomlangan eng yirik biznes hududi qurilishida qatnashayotgan shirkatlardan biri Edinburgda ro'yxatga olingan Corsa Solution SLP'dir. Bu shirkat o'tgan yil tuzilgan va hozirga qadar o'z egasi kimligini ochiqlash haqidagi yangi qonunga bo'ysunmagan. Bu qonunga rioya qilmaslik kuniga 500 funt sterling jarima bilan jazolanadi. Hozirgacha na unisi va na bunisiga amal qilingan, deyiladi The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda jumladan. Ozodlik bu shirkatga oid qidiruvlar natijasida uning 2017 yil 26 may kuni Arasu Kumar Jayaraman va Dipark Devidas degan shaxslar bilan cheklangan sherikchilik asosida tuzilgani va asl egasi ko'rsatilmagan bu shirkatga Dipark Devidasning 99 funt sterling yoki 110 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shganini aniqladi. Ammo 2017-yil 29-sentabrga kelib, nomi biror joyda ko'rsatilmagan Corsa Solutions SLP'ning yashirin egasi avvalgi hujjatda nomlari keltirilgan shaxslar bilan sherikchilikdan chiqqanini rasmiylashtiradi. Ochiq reyestr hujjatlaridan bu shirkat egasining kimligi yoki bir necha milliard dollarlik Toshkent City loyihasidagi 3 ta xorijiy investordan biri sifatida o'zbek matbuotida tilga olinayotgan Corsa Solutions degan nomi qog'ozda bor. Amalda esa yo'q shirkatning nima uchun Toshkent City qurilishidan mumay ulush olganiga oid biror ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Toshkent City ma'muriyati bu loyiha investorlarining tarkibiga bosh vazir, shahar hokimi va qator vazirlik hamda idoralar rahbarlaridan tuzilgan kengash tomonidan konkurs asosida tanlab olinganini iddao qiladi. Ammo bu konkursning qachon, qaysi mezonlar asosida o'tkazilib, ishtirokchilarning qaysi asosda tanlanganiga oid jiddiy ma'lumotni hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlamagan. Ozodlik bu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent City loyihasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan ma'muriyatning xorijiy investorlar bilan ishlashga mas'ul xodimi sifatida gaplashgan shaxs, loyiha ijrosi uchun tanlangan xorij shirkatlari, xususan Corsa Solutions haqidagi ma'lumotni biznes siri deb atadi va uning o'tmishda qanday faoliyat bilan shug'ullangani, xususan egasi kimligiga oid savollarga javob bera olmasligini bildirdi. Bu savollaringizni shirkatning o'ziga bering, deya tavsiya qildi Toshkent City rasmiysi 31 oktyabr kungi telefon suhbatida. Ammo bu shirkatning na rasmiy sayti, na ofisi va na jamoatchilik bilan ishlashga mas'ul xodimi yo'qligi bois, aniqrog'i jamoatchilikka e'lon qilinmaganligi bois, Ozodlik bu tavsiyani amalga oshirishning ilojini topa olmadi. Prezident Mirziyoyev maxsus qaror bilan katta-katta imtiyozlar bergan Buyuk Britaniya shirkatlari egalari ham o'zbekistonliklardan yashirin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-sentabrda imzolagan Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Trontex LP, Buyuk Britaniya va Gratum Trading LP, Buyuk Britaniya xorijiy kompaniyalar ishtirokida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi BEC klaster qo'shma korxonasi tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatining eng unumdor sug'oriladigan yerlaridan 18 ming gektar yer ajratilgan bu xususiy qo'shma korxonaga prezident qarori bilan qator imtiyozlar berilgan, xususan soliqlardan ozod etilgan. Ozodlikning aniqlashicha, prezident qaroridan to o'zbek matbuotigacha britaniyalik investor sifatida taqdim etilayotgan Trontex LP 2015-yilning 16-sentabrida, Gratum Trading LP esa 2016-yilning 20-sentabrida tuzilgan va ularning ikkalasi ham bitta 196 Rose Street, Edinburgh 7-chi ofis manzilida registratsiya qilingan, rasmiylashtirishni ham bitta Global Advisors shirkati amalga oshirgan. The Herald gazetasining O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Londondagi O'zbekiston elchixonasiga prezident soliq imtiyozlari berilgan bu shirkatlar asl egasi kimligini biladimi degan savol bilan qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Biz yozma tarzda prezident eng yirik xorijiy investorlarning nima uchun o'z kimligini ochiqlamayotganidan xavotirga tushmayotirmi deb so'radik. Ammo bu savolga ham javob bo'lmadi, deb yozadi The Herald gazetasi. O'zbekiston prezidenti va o'zbekistonliklar nega Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan xorijiy investorlardan xavotirga tushishlari kerak? The Herald gazetasi o'tkazgan surishtiruv davomida mutaxassislar bu savolga aniq javob beradi. SLP Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlarning dunyo bo'ylab korrupsionerlar uchun pul yuvish mexanizmiga aylanib ulgurgani ko'pdan tasdig'ini topgan. Offshordagi anonim shirkatlar tomonidan nazorat qilinadigan SLP'lar siyosatchilarga pora berish va korrupsiyalashgan elitaning eng muhim sanoat boyliklarini o'z qo'liga olishida nihoyatda samarali ekani ham isbotlangan narsa, deydi korrupsiyaga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi Transparency International guruhi tadqiqotchisi Ben Kaudok. Bir paytlar shotlandiyalik fermerlarga yerdan birgalikda foydalanish mexanizmi sifatida tashkil etilgan SLP'lar xalqaro offshor tizimlar haqidagi Moneyland kitobi muallifi Oliver Bullo'ning Herald muxbiriga aytishicha, bugunga kelib jinoiy boyliklarni bekitish va yuvishning eng qulay usuliga aylangan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, SLP'lar va ularga o'xshash qobiq strukturalar bekitadigan boyligi borlar uchun qulay mexanizmga aylangan va o'g'ri qalloblar, ular sobiq sovet davlatlari hukmdorlarimi yoki narkokartel boshliqlari o'z noqonuniy boyliklarini ayni shu mexanizmdan foydalanib legitimlashtirmoqda. Ekspertlar ta'kidicha, boshqa shakldagi shirkatlardan farqli SLP'lar qonuniy yuridik shaxs sifatida bank hisoblari ochishi va boshqa boyliklarga egalik qilishi, istalgan biznes kelishuvlari tuzish, hatto qarz olishlari mumkin. Ular offshore shirkatlari bilan sheriklikka kirishgan taqdirda esa bunday shirkatlarning asl egalari mutlaq qorong'uligicha qolishi mumkin. Britaniyada ro'yxatga olingan har qanday shirkat aslida unday bo'lmasa ham Britaniya kompaniyasi sifatida legitimlashadi. Bizning pul yuvishga qarshi qonunlarimiz shu qadar zaifki, hatto shirkatlarni ro'yxatga olish idorasi o'ziga berilgan ma'lumotning qanchalik haqiqiyligini tekshirib ham o'tirmaydi. Shuning uchun Britaniyadagi biznes tizimlarining dunyodagi eng yirik moliyaviy janjallarga aralashgan bo'lib chiqmasligini oldini olishning iloji yo'q, deydi shotlandiyalik pul yuvish bo'yicha ekspert Oliver Bullock The Herald gazetasi muxbiri bilan suhbatda. Britaniya shirkatlarining o'zbekistonlik egalari. The Herald gazetasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv paytida aniqlanishicha, Buyuk Britaniyada o'tgan yili joriy etilgan yangi qonundan so'ng o'z haqiqiy egasi kimligini oshkor qilishga majbur bo'lgan SLP, ya'ni Shotlandiya cheklangan sherikchiligi deb nomlangan shirkatlardan hozirgacha kamida 95 tasining egasi o'zbekistonlik bo'lib chiqqan. Ular orasida nashrning tilga olishicha marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani Akbarali Abdullayev, qizlari Lola va Gulnora Karimovalarga qarashli shirkatlar ham bor. O'tgan yili Fransiya va Britaniya jurnalistlari birgalikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Lola Karimova va uning eri Timur Tillayevning offshordagi kompaniyalar vositasidagi murakkab sxemalar orqali Shotlandiyada ro'yxatga olingan 3 ta SLP'dan foydalanishgan kelgani oshkor bo'lgan edi. The Herald gazetasi e'lon qilgan surishtiruvda qayd etilishicha, joriy yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Shotlandiyada ro'yxatga olingan 5 ta shunday shirkatni O'zbekistonga berilayotgan xalqaro yordamni o'zlashtirganlikda gumonlab, o'z qora ro'yxatiga kiritgan. Special Alliance Partnership, Investment Affairs, Trident Asia va Five Star Commercial Services deb nomlangan bu shirkatlar ham ayni kunlarda O'zbekistonga britaniyalik investor maqomida kirib borayotgan boshqa SLP'lar kabi Edinburghning Main Street 44-chi uyi yoki Montgomery ko'chasining 78-chi uyidagi eski kvartiralarda ro'yxatga olingan. Bu manzilda yashovchilar esa Shotlandiya gazetasi muxbiri bilan suhbatda na bu shirkatlar va na ular egalari haqida hech narsa bilmasliklari, korrupsion janjallar markaziga aylanib borayotgan bunday nomi bor egasi yashirin shirkatlardan esa qutila olmayotganliklarini aytadilar. Argentinada borayotgan 1 milliard dollarlik pora janjali, Rossiyada davlatning 20 milliard dollarini o'g'irlashga oid jurnalistik surishtiruv, Ukraina va Ozarbayjondagi yuzlab million dollarlik pul yuvish operatsiyalariga oid ishlarda ham aynan ana shu ikki manzilda ro'yxatga olingan shirkatlar turibdi. Ozodlik bildiruvi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini tubdan isloq qilish, O'zbekiston iqtisodini o'g'ri va kalamushlardan tozalash iddiosi bilan hokimiyatga keldi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatdagi serdaromad loyihalarni qo'lga kiritgan va kiritayotgan mahalliy, xususan xorijiy investor maqomidagi egasi yashirin shirkatlar ortida
kimlar turganiga oid o'z jurnalistik surishtiruvini olib bormoqda. Bu jarayonga oid ma'lumot, tafsilot, eng muhimi hujjatlarga ega bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishingizni so'raymiz. Ozodlik bunday ma'lumotni sizdirganlar shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Ma'lumotlarni Telegramdagi qo'shuv 42 07 24 97 15 39 raqami yoki Ozod News manziliga yuborishingizni so'raymiz.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8-tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'riligi yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017 yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher-ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashovga ko'ra, qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suv taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi. Ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois, aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, Quyichirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan nomini olib, mutaxassislarga tekshirtirilganida ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi. Bu haqda yozgan Oila davrasida nashriga ko'ra, Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib, 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik osti chiqindixonaga aylangan bo'lib, undan anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddat hatto nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangi yo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyibota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1 million 200 ming so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993 yilda G'allaorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fayzullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fayzullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3,5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.